Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington, Rabu 28 Maret 2019. Sudah hampir akhir bulan lagi ya, Dania.
Betul sekali.
Dan Senin nanti sudah bulan April.
Iya, ya. Gak kerasa ya.
Iya, untuk mengawali hari Anda, pendengar, kami sajikan berbagai liputan dan rubrik bersama pengantar siaran saya Puspita Sariwati.
Dan saya Dania Iman juga ditemani oleh produser Erna Wiyasi dan operator Greg Burns. Kami telah siap menyiapkan siaran pagi VOA yang disusun oleh redaktur kami Isa Ismail. Warta berita nanti diantaranya,
Amerika mengatakan Korea Utara tetap produksi bahan senjata dan rudal nuklir. Presiden Trump meminta Rusia keluar dari Venezuela. Barbara Bush tuding Trump timbulkan keresahan.
India telah berhasil menembak jatuh sebuah satelit dalam orbit rendah sekitar bumi. Dengan demikian, India resmi menjadi anggota kelompok negara yang punya senjata anti-satelit.
I want to assure the global community that this new ability that we have achieved is not against anyone. It is a defensive initiative of a fast-moving India.
Sejumlah kalangan menilai visi misi dalam sektor pertahanan dan keamanan yang dirumuskan oleh dua pasangan calon presiden tidak ada yang berdasarkan kerangka isu reformasi sektor keamanan.
Dia juga menilai tidak ada upaya untuk mengevaluasi misalnya soal resolusi konflik di Papua secara damai, padahal penyelesaian konflik Papua salah satu agenda yang sangat penting.
Sebelum berbagai liputan tadi, kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Korea Utara tetap menjadi ancaman nuklir bagi Amerika dan sekutunya. Demikian dikatakan Komandan Pasukan Amerika di Korea Selatan kepada satu panel kongres hari Rabu. Jenderal Robert Abrams mengatakan tindakan Korea Utara memproduksi bahan-bahan senjata nuklir dan rudal tidak sesuai janji pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk menjadikan Semenanjung Korea bebas nuklir. Sekjen PBB Antonio Guterres mengimbau ketenangan di jalur Gaza setelah berhari-hari serangan udara oleh jet-jet tempur Israel sebagai balasan atas tembakan roket yang bertubi-tubi dari wilayah Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mendesak kedua pihak menahan diri. Kelompok militan Hamas berada di belakang serangan roket hari Senin yang diluncurkan dari jalur Gaza yang dikuasai kelompok itu. 7 orang terluka di satu rumah di Tel Aviv Utara. Israel membalas dengan serangkaian serangan udara terhadap puluhan target di Gaza, termasuk kantor pemimpin Hamas. 5 warga Palestina terluka dalam serangan itu. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Rusia harus keluar dari Venezuela, menyusul kedatangan personel militer Rusia baru-baru ini di negara itu. Trump membuat komentar itu ketika berbicara kepada wartawan di Gedung Putih bersama Fabiana Rosales, istri pemimpin oposisi Venezuela dan presiden sementara Juan Guaido. Amerika bersama puluhan negara lain mengakui Guaido sebagai presiden sementara negara itu, sementara Rusia mendukung Presiden Nicolas Maduro. Laporan berita pekan ini mengatakan 2 pesawat angkatan udara Rusia mendarat di ibu kota Caracas, membawa seorang pejabat pertahanan Rusia dan hampir 100 tentara. Trump kembali mengatakan semua opsi tersedia termasuk militer. Tetapi ia juga meyakinkan Rosales bahwa Amerika akan menyelesaikan semuanya. Barbara Bush mengatakan Donald Trump membuatnya resah dalam pemilu 2016 sehingga ia bertanya-tanya apakah ia masih orang Partai Republik beberapa bulan sebelum ia meninggal. Pikiran mendiang mantan ibu negara tentang Trump itu terungkap dalam kutipan yang diterbitkan hari Rabu di koran USA Today dari biografi yang akan segera dirilis berjudul The Matriarch. Dalam wawancara pada Februari 2018, Bush ditanya apakah ia masih menganggap diri sebagai orang Republik. Ia menjawab, hari ini saya mungkin akan mengatakan tidak. Ia meninggal April lalu pada usia 92 tahun. Seorang teman memberi Bush jam yang menghitung mundur menunjukkan sisa waktu masa jabatan pertama Trump yang ia simpan di samping tempat tidurnya. Untuk pertama kalinya, Presiden Iran Hassan Rouhani hari Rabu meninjau kawasan banjir setelah hujan lebat selama 9 hari menggenangi sebagian besar Iran dan menewaskan 43 orang. Pihak berwenang kewalahan mengatasi banjir setelah hujan sangat deras, setara separuh tingkat rata-rata tahunan, tercurah dalam 24 jam. Bencana itu, yang dikatakan seorang menteri akibat perubahan iklim, terjadi di tengah libur Tahun Baru Iran dengan banyak pekerja bantuan cuti dan jutaan orang yang berlibur sedang dalam perjalanan. Rohani kemudian terbang ke Provinsi Golestan di Iran Timur Laut, salah satu daerah di mana banjir pertama kali melanda pada 19 Maret dan sejak itu menewaskan sedikitnya 10 orang, menurut angka resmi terbaru. Berbicara pada pertemuan krisis di Golestan yang disiarkan langsung di televisi pemerintah, Rohani menanggapi kritik bahwa ia lambat mengunjungi zona yang dilanda bencana itu. Banjir itu menyebar cepat dari utara ke barat dan selatan negara itu pada 25 Maret sebelum melanda bagian tengah Iran ketika cuaca bergerak ke timur. Otoritas lokal dan lembaga bantuan internasional yang kewalahan menghadapi kehancuran dan kerusakan besar-besaran akibat topan Idai di Mozambik menghadapi krisis baru, kolera. Kepada wartawan hari Rabu, pejabat senior kesehatan Usene Ise mengatakan, 5 kasus penyakit yang ditularkan melalui air itu ditemukan di kawasan kota pesisir Beira yang mengalami kerusakan paling parah ketika topan melanda Mozambik, Malawi, dan Zimbabwe akhir pekan lalu. Topan itu merusak infrastruktur kota termasuk persediaan air dan sistem sanitasi. Kolera adalah penyakit yang ditimbulkan bakteri yang terdapat pada air minum yang tercemar dan sanitasi yang buruk dan menyebabkan diare yang sangat serius sehingga bisa mematikan dalam beberapa jam jika dibiarkan tidak diobati. Petugas kesehatan juga menghadapi peningkatan jumlah penderita diare yang akut. Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan 900 ribu vaksin kolera oral diperkirakan tiba di wilayah itu pekan ini. Dokter Tanpa Tapal Batas meningkatkan kegiatan mengobati penderita kolera dan membantu mengurangi penyebaran penyakit itu di wilayah tersebut. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Ali Lubis.
Selamat pagi. Melihat keadaan pasar hari Rabu 27 Maret di Amerika, indeks saham Dow Jones turun 32 poin, ditutup 25.626. Standard & Poor 500 turun 13 poin, ditutup 2.805. Nasdaq turun 48 poin, ditutup 7.643. Financial Times di London turun 2 poin, ditutup 7.194. CAC 40 di Paris turun 14 poin, ditutup 5.301. Dan DAX di Frankfurt turun 0,44 poin, ditutup 11.419. Nikkei di Tokyo turun 50 poin, ditutup 21.379. Dan Hang Seng di Hong Kong naik 161 poin, ditutup 28.728. Harga beberapa komoditi inti, minyak mentah jenis Brent, $67.81 satu barrel, emas $1,310 per ons, tembaga $286 per pon, dan biji coklat $2,248 satu ton. Kurs mata uang, 1 pound sterling Inggris bernilai $1.33, 1 euro bernilai $1.12, dan 1 dolar Amerika bernilai 111 yen Jepang, dan 1 dolar Amerika bernilai 14.208 rupiah.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan India telah berhasil menembak jatuh sebuah satelit dalam orbit rendah sekitar bumi dan dengan begitu resmi menjadi anggota kelompok negara yang punya senjata anti-satelit. Ikuti laporan selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Ketika berbicara dalam sebuah acara yang tidak dijadwalkan hari Rabu, Perdana Menteri Modi mengatakan sebuah misil yang ditembakkan dari bagian timur India telah menghancurkan satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian 300 km. Kata Modi, seluruh proses itu hanya membutuhkan waktu 3 menit. Kementerian Pertahanan India menunjukkan video simulasi penembakan satelit itu guna menjelaskan bagaimana hal itu dilakukan. Perdana Menteri Modi menyebut teknologi itu sebagai terobosan besar dalam teknologi antariksanya. Tapi ia berkeras bahwa teknologi itu tidak ditujukan untuk menciptakan suasana perang.
I want to assure the global community that this new ability that we have achieved is not against anyone. It is a defensive initiative of a fast-moving India.
Saya ingin mengatakan kepada dunia bahwa kemampuan baru kami ini tidak ditujukan pada negara manapun. Ini adalah sistem pertahanan India yang modern. India adalah negara yang menentang perlombaan senjata di antariksa dan teknologi ini tidak mengubah kebijakan kami.
Tidak lama setelah percobaan itu, Pakistan, saingan nuklir India, mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan bahaya militerisasi ruang angkasa. Tanpa menyebut India, Pakistan menyerukan kepada semua negara agar mengembangkan kebijakan internasional untuk mencegah ancaman yang mungkin datang dari antariksa. India adalah negara keempat setelah Amerika, China, dan Rusia yang punya senjata anti-satelit. Kini India telah mencatatkan namanya sebagai salah satu negara superpower di antariksa. Ini adalah saat yang sangat membanggakan bagi seluruh rakyat India, kata Modi. Senjata pemusnah satelit itu dirancang seluruhnya oleh para pakar antariksa India. The Voice of America, VOA.
Pendengar, apa kabar? Saya di sini di Studio 17 VOA Washington bersama Dania Iman.
Ya, dan kali ini kita mau ngobrol mengenai seorang diaspora. Ini menarik nih, Puspita. Jadi waktu kemarin saya jalan-jalan ke Los Angeles, itu saya sempat mampir ke sebuah kafe. Ini adalah pengusaha kopi. Jadi namanya Aldo Lihiang. Dia ini pengusaha kopi dan juga pembangun komunitas kopi. Jadi yang menarik adalah tidak hanya mempromosikan kopi-kopi yang dia jual, tetapi dia juga mengajak komunitas kopi di Los Angeles yang berasal dari berbagai negara untuk bergabung dengan dia, lalu juga menjual kopinya bersama gitu.
Oh gitu, ya, dan juga dia memperagakan ya bagaimana kopi itu dari ladang sampai menjadi kopi bubuk gitu.
Betul-betul, jadi dia memang menjelaskan itu kepada para tamu-tamunya, jadi sekalian mengedukasi begitu ya. Dan ada juga kopi-kopi Indonesia yang memang kebanyakan kan orang biasanya kalau kesini taunya Sumatera gitu ya. Kalau kita ke kedai-kedai kopi yang besar gitu kan, oh Sumatera ya.
Ada Toraja,
ada Toraja, ada juga sekarang yang...
Ada kopi luwak.
Betul, kopi luwak juga. Lalu juga ada kopi yang dari Jawa Barat yang sekarang juga sudah banyak ternyata dipakai juga di kedai-kedai kopi di Amerika. Dari Jawa Barat yang tadinya tidak terdengar, sekarang di Amerika mulai terdengar. Jadi tidak hanya Sumatera.
Di daerah kita, dekat kita sendiri di Silver Spring itu juga ada namanya Felix.
Oh iya, Nagadi Coffee. Betul-betul. Ya itu kopinya juga enak-enak ya. Tidak hanya dari Indonesia, cuman ada yang dari Brazil dan juga dari berbagai negara lainnya.
Dan dia juga menunjukkan cara. Bahkan dia punya mesin penggiling.
Iya, betul, untuk menyangrai ya.
Iya.
The Voice of America, VOA.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Kalangan Partai Demokrat di Kongres Amerika hari Selasa menyerukan agar laporan penyelidik khusus Robert Mueller dirilis ke publik dengan alasan publik Amerika patut untuk mengetahui rincian penyelidikan yang tidak menemukan kolusi antara kampanye Trump dan Rusia itu selama kampanye tahun 2016. Pengungkapan menyeluruh laporan itu dapat membantu memberi jawaban mengapa Mueller tidak bisa mengesampingkan tuduhan adanya upaya obstruksi keadilan atau menghalangi penyelidikan terhadap Presiden Trump. Koresponden VOA Catherine Gibson melaporkan dari Gedung Kongres Capitol Hill.
Laporan penyelidik khusus Robert Mueller kini diketahui, tetapi sejauh ini hanya dalam ringkasan. Jaksa Agung William Barr harus bertindak dengan hati-hati sebelum merilis laporan itu sepenuhnya, kata para tokoh Partai Republik, seperti dikatakan oleh Mitch McConnell, ketua fraksi mayoritas di Senat.
Throwing innocent people under the bus.
Mengumumkan catatan rahasia bagi saya bukan gagasan yang baik. Selain itu, saya mempercayai Jaksa Agung Barr dengan memulai proses ini.
Tetapi tanpa laporan lengkap, kalangan Partai Demokrat mengatakan tidak mungkin bagi mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Chuck Schumer, ketua fraksi minoritas di Senat, mengatakan,
I don't need Attorney General Barr's interpretation of the report.
Saya tidak butuh penafsiran Jaksa Agung Barr tentang laporan itu. Saya setuju dengan dirilisnya laporan itu. Tujuan utama kita tentang masalah ini hanyalah transparansi. Rilis laporannya dan kemudian kita sampai pada kesimpulan.
Para ketua dari 6 komite DPR yang dikendalikan oleh Partai Demokrat secara resmi meminta Jaksa Agung William Barr agar menyerahkan laporan ini selambatnya pada tanggal 2 April. Jika permintaan itu tidak dipatuhi, seorang anggota Komite Kehakiman DPR dari Partai Demokrat mengisyaratkan akan mengambil langkah selanjutnya. Anggota Kongres Sheila Jackson Lee dari Partai Demokrat menjelaskan,
sebagai sebuah komite, kami memiliki wewenang melakukan panggilan dan saya tidak melihat apapun dalam peraturan yang akan melarang Jaksa Agung Barr merilis laporan itu. Kami memiliki 420 lawan 0 suara di DPR yang menunjukkan bahwa laporan itu harus bisa dilihat dan sebagian besar warga Amerika menuntut hal itu.
Laporan Mueller itu disambut baik oleh Presiden Trump yang mengatakan hal itu mengakhiri diskusi wacana pemakzulan dirinya oleh kalangan Partai Demokrat. Dia menyatakan,
I don't think they're talking about impeachment. We have the greatest economy we've ever had. Our country is in incredible shape.
Saya kira mereka tidak lagi berbicara tentang pemakzulan. Ekonomi kita saat ini dalam keadaan terbaik yang pernah kita alami. Negara kita dalam kondisi luar biasa baik. Mereka dan orang-orang lain menciptakan penipuan di negara kita dengan mencari-cari kesalahan yang konyol ini, di mana terbukti sangat kuat bahwa tidak ada kolusi, tidak ada obstruksi, tidak ada apapun.
Kalangan Partai Demokrat di Kongres mengatakan laporan lengkapnya bisa membantu menyelesaikan pertanyaan yang masih menggantung tentang keputusan Mueller untuk tidak sepenuhnya membebaskan Trump dari tuduhan adanya upaya obstruksi keadilan. Mereka berpendapat demikian bahkan ketika mereka mengupayakan fokus baru pada kebijakan seperti dijelaskan oleh Hakim Jeffries.
House Democrats are focused on kitchen.
Partai Demokrat fokus pada isu-isu yang menyangkut dompet warga yang mencakup biaya perawatan kesehatan yang lebih rendah dan kenaikan gaji bagi setiap warga biasa Amerika.
Tetapi mereka juga masih terus bergerak maju dengan investigasi mengenai berbagai kegiatan Trump lainnya, termasuk urusan bisnisnya di luar negeri. Kini kita beralih ke Indonesia. Sejumlah kalangan menilai visi misi dalam sektor pertahanan dan keamanan yang dirumuskan oleh dua pasangan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak ada yang berdasarkan kerangka isu reformasi sektor keamanan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali akan menggelar debat keempat pemilihan presiden 2019 di Hotel Shangri-La Jakarta Sabtu. Debat yang hanya diikuti oleh para calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto ini akan berbicara soal ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai visi-misi dalam sektor pertahanan dan keamanan yang dirumuskan oleh dua pasangan calon presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak ada yang berdasarkan kerangka isu reformasi sektor keamanan. Agenda pertahanan dan keamanan yang ada, kata Gufron, cenderung bersifat umum. Justru beberapa isu strategis tambahnya yang selama ini banyak diperbincangkan publik dan menjadi kegelisahan masyarakat sipil dalam isu sektor keamanan seperti peradilan militer, reformasi militer, isu tentang kesejahteraan, restrukturisasi komando teritorial, persoalan Papua malah tidak banyak muncul dalam visi misi agenda bidang keamanan kedua pasangan calon presiden tersebut.
Agenda-agenda yang mungkin sejak 98 gitu ya, bukan 4 tahun terakhir, sudah banyak diperbincang dalam diskursus di ruang-ruang publik kita gitu. Tetapi itu tidak dimasukkan sebagai salah satu agenda strategis yang akan mereka dorong dalam 5 tahun ke depan.
Gufron menambahkan sektor keamanan harus kuat dan didukung oleh alutsista yang modern dan profesional. Penguatan prinsip negara hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia menurut Gufron juga penting dilakukan. Dia juga menilai tidak ada upaya untuk mengevaluasi misalnya soal resolusi konflik di Papua secara damai, padahal penyelesaian konflik Papua salah satu agenda yang sangat penting. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Rai Rangkuti, mengatakan kedua pasangan calon presiden sepertinya tidak memperhatikan secara khusus sektor keamanan. Menurutnya, kedua pasangan calon tidak pernah menjadikan masalah soal pertahanan dan keamanan sebagai isu politik karena tidak terlalu memiliki dampak kepada pemilih.
Tidak menjadikan ini isu utama gitu. Kedua pasangan ini sekedar membuat visi misi itu dalam rangka memenuhi syarat untuk ya visi misi ke KPU, tapi mereka pada dasarnya tidak punya keinginan untuk melakukan reformasi.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkapkan reformasi TNI yang belum selesai seharusnya juga menjadi sorotan penting. Penempatan TNI di sejumlah kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara seharusnya sudah tidak dilakukan karena tentara, kata Usman, memang dilatih, dididik, dipersenjatai untuk menghadapi musuh asing dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Saat ini, kata Usman, tentara masih diorientasikan ke dalam musuh dalam negeri seperti bahaya laten komunis.
Buku di situ itu bukan terlalu kecil kalau untuk jadi tugasnya tentara itu urusan polisi. Tentara itu kalau ada tank Malaysia masuk di Kalimantan Barat, baru urusan tentara. Kalau ada tank Papua Nugini masuk ke Wutung, itu baru urusan tentara. Jadi urusannya sangat besar.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Andre Rosiade mengatakan dalam debat Prabowo akan bicara soal penguatan TNI dan Polri. Dia juga mengatakan TNI Polri akan lebih sejahtera di bawah Prabowo Sandiaga. Mereka juga akan dapat anggaran yang lebih tinggi agar mampu memodernisasi alutsista. Sementara juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Arya Sinulinga tidak menjelaskan detail program yang akan ditawarkan dalam debat bidang pertahanan keamanan. Arya Sinulinga hanya mengatakan Jokowi akan menawarkan gagasan baru yang disesuaikan dengan situasi zaman. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Pendengar, sebuah perusahaan robotik berharap dapat menghadirkan robot di setiap rumah dan bisnis dengan menggunakan platform robotik yang dapat diprogram dan disesuaikan untuk pengguna dengan penggunaan yang sangat beragam. Wartawan VOA Diana Mitchell menyaksikan salah satu robot yang paling mudah disesuaikan penggunaannya di dunia, Mitzi. Selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam Info IPTEK.
Intruder. You better leave now. I have already reported you.
Ada seseorang yang mencuri barang Anda? Mitzi si robot dapat memantau hal tersebut. Apakah ada seorang anggota keluarga yang membutuhkan bantuan? Mitzi juga dapat melakukan hal itu. Ian Bernstein, kepala bagian produk Mitzi Robotics, mengemukakan.
We want to create a robot that's just kick-ass and super easy to program.
Kami ingin menciptakan suatu robot yang sangat efektif dan super mudah untuk diprogram, yang memiliki banyak kemampuan teknis yang berbeda-beda.
Mitzi Robotics menyebut produk mereka sebagai suatu platform robot terbuka, yakni suatu landasan robotik canggih yang dapat diprogram agar sesuai dengan kebutuhan spesifik suatu bisnis atau individu. Bernstein menambahkan,
got super excited and realized that we're really at an important time where technology was starting.
Kami benar-benar bersemangat waktu menyadari bahwa kita berada pada masa yang penting di mana teknologi mulai tersedia seperti pengenalan suara atau analisis nada IBM untuk mengenali suara orang dan kemudian ditambah dengan robot fisik ini di ruang Anda untuk dapat benar-benar mulai menciptakan keterampilan yang mengagumkan ini.
Lengan Mitzi yang mudah disesuaikan dapat ditukar-tukar dengan alat penggenggam atau diperlengkapi untuk menggunakan penunjuk laser. Beragam sensor memberinya kemampuan untuk mengenali suara dan mengarungi ruang menggunakan prosesor seperti yang digunakan pada ponsel. Mitzi juga dapat diprogram untuk bergerak menuju tempat mengisi dayanya. Bernstein menjelaskan,
we believe that robots need to do many different things.
Kami meyakini robot-robot ini harus dapat melakukan berbagai hal yang beragam, sangat multiguna.
Mitzi bukanlah satu-satunya robot yang diciptakan Bernstein. Sebelumnya ada Sphero, bola robotik yang dikendalikan ponsel pintar. Juga ada BB-8, berdasarkan pada sosok dalam film Star Wars, robot paling laris yang dijual perusahaan itu hingga sekarang, dan yang belakangan ini, Mitzi. Bernstein mengemukakan,
robot into our lives that can really start to do useful stuff eventually, cooking and cleaning and doing our laundry.
Pada akhirnya untuk memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian dan hal-hal seperti itu, serta membantu juga menjadi teman di rumah kita.
Dengan harga berkisar $2,000, Mitzi diperkirakan akan mulai dipasarkan akhir tahun ini.
Pendengar, layanan kesehatan muncul kembali sebagai fokus politik Amerika Serikat dengan anjuran pemerintahan Trump untuk membatalkan Undang-Undang Asuransi Kesehatan ACA yang dikenal sebagai Obamacare, sementara pihak ingin memperkuat undang-undang yang diberlakukan pada tahun 2010. Wartawan VOA Jeff Custer melaporkan selengkapnya disampaikan Madeoni.
Departemen Kehakiman hari Senin mendukung keputusan pengadilan federal yang mengatakan ACA tidak konstitusional. Sebelumnya pemerintah mengatakan beberapa bagian ACA harus dibatalkan tetapi tidak semuanya dibatalkan. Presiden Donald Trump mengatakan ia ingin pilihan selain undang-undang itu.
The Republican Party will soon be known as the Party of Health.
Partai Republik akan segera dikenal sebagai Partai Layanan Kesehatan. Tunggu saja.
Komentar itu memicu reaksi tajam dari pihak Demokrat di Kongres.
President Trump said the Republican Party will be the party of health care. If that is true, God help middle class Americans. Because Donald Trump wants to raise the cost of prescription drugs, get rid of protections for pre-existing conditions, throw tens of millions of people off health care, and tell 21 through 26-year-olds they can no longer get health care from their parents' plan.
Jika benar, semoga Tuhan bersama warga kelas menengah, karena Donald Trump ingin menaikkan biaya obat resep, membatalkan perlindungan untuk penyakit yang sudah diderita sebelumnya, mengabaikan puluhan juta orang dari layanan kesehatan, dan memberitahu anak-anak berusia 21-26 tahun mereka tidak bisa lagi mendapatkan layanan kesehatan dari program kesehatan orang tua mereka.
Ketua DPR Nancy Pelosi juga sama agresifnya.
It's again not surprising. What do you expect if you don't have shared values? And the value is that healthcare in America is a right.
Sekarang mereka menggunakan waktunya untuk menjauhkan orang dari asuransi kesehatan. Sekali lagi, ini tidak mengejutkan. Apa yang diharapkan jika kita tidak memiliki nilai yang sama? Dan nilai itu adalah layanan kesehatan di Amerika adalah hak, bukan hak istimewa, kata Nancy Pelosi. Senat dari Partai Republik bersikeras mereka mendukung komentar Presiden dan mereka ingin melindungi penyakit yang sudah diderita sebelumnya dan mereka ingin melindungi tanggungan atas penyakit yang sudah diderita sebelumnya dan menurunkan seluruh biaya dengan lebih aktif dibandingkan dengan ACA. Pelosi mengungkapkan proposal Partai Demokrat untuk meningkatkan subsidi bagi pendapatan rumah tangga yang berpenghasilan rendah, memberikan perlindungan lebih banyak bagi orang-orang yang sudah menderita penyakit sebelumnya, dan meningkatkan upaya jangkauan dan pendaftaran untuk membantu orang lebih memahami pilihan asuransi.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend, beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio VOA Washington yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Berbagai mata acara masih terus akan kami sampaikan untuk Anda.
Dan kalau tidak sempat mendengarkan siaran langsung kami, Anda bisa mengunjungi situs kami di voaindonesia.com. Di mana Anda bisa mengikuti siaran yang langsung atau juga mungkin siaran dari televisi ya, Puspita.
Iya, iya. Dan juga radio afiliasi kami ya, iya. Di kota Anda. Betul. Ada lebih dari 400 radio afiliasi VOA, iya. Di masing-masing kota di seluruh Indonesia.
Iya, jadi klik saja siaran pagi untuk kali ini dan Anda bisa mendengarkannya. Dan juga berita-berita terbaru VOA Anda bisa lihat di akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan juga Instagram, dan juga YouTube. Kalau ingin melihat video-videonya, at VOA Indonesia. Di sana akan ada berita-berita terbaru dari berbagai negara dan juga yang baru-baru dari Indonesia juga tentunya.
Iya, tentunya seperti diaspora ya, dan acara yang baru lalu Dania liput bersama teman-teman ya. Banyak sekali warga Indonesia yang tinggal di pantai barat Amerika.
Ya, untuk liputan diaspora. Jadi tetaplah bersama kami ya. Beragam sajian menarik VOA Washington akan segera kembali untuk menemani Anda.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo, apa kabar pendengar? Bagaimana di Indonesia? Di sini sudah mulai menghangat, tetapi kadang cuaca masih terasa dingin ya.
Iya, anginnya tuh yang keras ya.
Nah, betul sekali. Semoga Anda selalu sehat. Dan VOA Washington kali ini ditemani oleh saya, Dania Iman, dengan berbagai berita dan info yang menarik tentunya.
Ya, dan juga saya, Puspita Sariwati, bersama kerabat kerja VOA, kami akan menyajikan nanti berbagai liputan, diantaranya hubungan perdagangan Amerika dan Tiongkok.
Juga rubrik Amerika Kini mengenai percetakan kuno yang masih digunakan di Amerika untuk mencetak kartu-kartu ucapan dan kartu pos. Namun sebelum berbagai liputan dan rubrik tadi, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, Korea Utara tetap menjadi ancaman nuklir bagi Amerika dan sekutunya, demikian dikatakan Komandan Pasukan Amerika di Korea Selatan kepada satu panel kongres hari Rabu. Jenderal Robert Abrams mengatakan tindakan Korea Utara memproduksi bahan-bahan senjata nuklir dan rudal tidak sesuai janji pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk menjadikan Semenanjung Korea bebas nuklir. Sekjen PBB Antonio Guterres mengimbau ketenangan di jalur Gaza setelah berhari-hari serangan udara oleh jet-jet tempur Israel sebagai balasan atas tembakan roket yang bertubi-tubi dari wilayah Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mendesak kedua pihak menahan diri. Kelompok militan Hamas berada di belakang serangan roket hari Senin yang diluncurkan dari jalur Gaza yang dikuasai kelompok itu. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Rusia harus keluar dari Venezuela, menyusul kedatangan personel militer Rusia baru-baru ini di negara itu. Trump membuat komentar itu ketika berbicara kepada wartawan di Gedung Putih bersama Fabiana Rosales, istri pemimpin oposisi Venezuela dan presiden sementara Juan Guaido. Amerika bersama puluhan negara lain mengakui Guaido sebagai presiden sementara negara itu, sementara Rusia mendukung Presiden Nicolas Maduro. Barbara Bush mengatakan Donald Trump membuatnya resah dalam pemilu 2016 sehingga ia bertanya-tanya apakah ia masih orang Partai Republik beberapa bulan sebelum ia meninggal. Pikiran mendiang mantan ibu negara tentang Trump itu terungkap dalam kutipan yang diterbitkan hari Rabu di koran USA Today dari biografi yang akan segera dirilis berjudul The Matriarch. Untuk pertama kalinya, Presiden Iran Hassan Rouhani hari Rabu meninjau kawasan banjir setelah hujan lebat selama 9 hari menggenangi sebagian besar Iran dan menewaskan 43 orang. Pihak berwenang kewalahan mengatasi banjir setelah hujan sangat deras, setara separuh tingkat rata-rata tahunan tercurah dalam 24 jam. Bencana itu, yang dikatakan seorang menteri akibat perubahan iklim, terjadi di tengah libur tahun baru Iran dengan banyak pekerja bantuan cuti dan jutaan orang yang berlibur sedang dalam perjalanan. Otoritas lokal dan lembaga bantuan internasional yang kewalahan menghadapi kehancuran dan kerusakan besar-besaran akibat topan Idai di Mozambik menghadapi krisis baru, kolera. Kepada wartawan hari Rabu, pejabat senior kesehatan Usene Ise mengatakan, 5 kasus penyakit yang ditularkan melalui air itu ditemukan di kawasan kota pesisir Beira yang mengalami kerusakan paling parah ketika topan melanda Mozambik, Malawi, dan Zimbabwe akhir pekan lalu. Sekian sari berita VOA Washington.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Berbagai berita dari belahan dunia akan kami sajikan pagi ini, Rabu 28 Maret 2019, bersama saya, Puspita Sariwati.
Dan kami siap menemani Anda dari Studio 17 VOA di Washington DC. Saya Dania Iman bersama produser siaran Erna Wiyasi dan operator Greg Burns, yang telah menyiapkan sejumlah laporan dan rubrik untuk Anda.
Ya, di antaranya guna mengatasi permasalahan sampah plastik di lautan di Indonesia, pemerintah Amerika Serikat menghibahkan dana sebesar 18 miliar rupiah kepada 6 LSM di Indonesia.
Strengthening waste management in growing urban cities in populous countries like Indonesia.
Perusahaan percetakan Typecase Industries mencetak undangan pernikahan, poster-poster, kartu ucapan, dan kartu nama, semuanya dengan menggunakan mesin-mesin press kuno. Bagaimana caranya? Simaklah nanti dalam rubrik Amerika Kini.
to do this, you just get better.
Tidak ada cara khusus yang sukar untuk melakukannya. Makin lama kita melakukannya akan menjadi lebih baik dan lebih cepat.
Tak lupa pula akan kami sampaikan rubrik Bincang-Bincang VOA dan liputan lain.
Nah pendengar, kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan bisnis mengenai defisit neraca perdagangan Amerika. Laporannya disampaikan Ali Lubis.
Defisit neraca perdagangan Amerika bulan Januari turun terbesar dalam 10 bulan. Tampaknya karena Tiongkok meningkatkan pembelian kacang kedelai, membuat ekspor Amerika akan produk pertanian itu naik lagi sesudah selama 3 bulan berturut-turut turun. Perbaikan yang lebih cerah dari yang diperhitungkan semula dalam neraca perdagangan dan dilaporkan Departemen Perdagangan hari Rabu memberi semacam kabar baik pada perekonomian terkuat di dunia setelah ditimpa data-data menunjukkan terjadi kelemahan dalam sektor retail, manufacturing, dan pembangunan perumahan, membuat para ekonom mengantisipasi pertumbuhan akan jatuh tajam pada triwulan pertama. Paling tidak, turunnya angka defisit melunakkan sebagian dari pukulan yang dialami sektor lain yang ditimpa angka negatif, kata Jennifer Lee, ekonom senior pada BMO Capital Markets di Toronto. Namun begitu, defisit perdagangan itu masih besar. Meskipun kebijakan Presiden Trump, Amerika didahulukan menurunkannya secara signifikan. Kebijakan proteksi yang dijalankan Gedung Putih dalam bentuk menaikkan tarif membuat Amerika terlibat perang dagang dengan Tiongkok dan memancing terjadi pembalasan dari bermacam mitra dagang yang lain. Departemen Perdagangan mengatakan angka defisit itu turun 14,6%, terbesar sejak bulan Maret tahun lalu. Presiden Trump menunda pemberlakuan tarif atas barang impor dari Tiongkok senilai $200 miliar, sementara kedua pihak masih terus merundingkan cara-cara mengatasi perang dagang antara kedua negara, dengan Tiongkok berjanji akan melanjutkan pembelian jumlah besar kacang kedelai dari Amerika. Pada puncak perang dagang antara keduanya, Tiongkok membatalkan impor kacang kedelai dari Amerika. Ali Lubis, VOA, Washington.
The Voice of America.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan internasional. Delegasi Amerika akan menuju Beijing untuk perundingan dagang putaran terbaru yang dijadwalkan dimulai tanggal 28 Maret. Meskipun masih ada kendala, kedua pihak mengemukakan rasa optimis. Lebih lanjut, laporan koresponden VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, disampaikan Ali Lubis.
Amerika dan Tiongkok telah mengenakan tarif atas barang bernilai miliaran dolar selama setahun terakhir, berdampak pada pasar, bisnis, dan konsumen. Presiden Donald Trump tampaknya tidak mempunyai rencana melepaskannya dalam waktu dekat ke depan. Presiden Trump berkata begini.
We're talking about leaving them and for a substantial period of time because we have to make sure that if we do the deal with China, that China lives by the deal.
Kita ingin membiarkannya begitu untuk jangka waktu yang cukup lama, sebab kita ingin yakin jika kita menjalin perjanjian dengan Tiongkok, Tiongkok berpegang pada perjanjian tersebut. Demikian kata Presiden Trump. Sementara itu, Tiongkok berkemas menunggu kedatangan delegasi Amerika untuk perundingan hari Kamis, putaran ke-8 dari perundingan dagang antara kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, mengatakan seperti berikut. Kedua pihak sudah mencapai kemajuan yang substantif. Sementara itu, analis-analis juga optimistis meskipun berhati-hati. David Dollar berkata begini.
And I suspect the final haggling is going to be over the details of which markets they're willing to open.
Saya pikir Yang terakhir akan melibat rincian dari pasar apa yang ingin mereka buka, dan juga jalan keluar apa yang ada pada Amerika jika Tiongkok menyeleweng dari perjanjian. Demikian kata David Dollar. Amerika ingin memaksa Beijing untuk mengubah yang oleh banyak orang dipandang sebagai kebiasaan Tiongkok melakukan perdagangan yang mengacau pasar dan memberi subsidi. Claude Barfield berkata seperti berikut.
Chinese have got to do something about their closed mercantilist economy. They've got to do something about forced technology transfer.
Tiongkok harus berbuat sesuatu mengenai ekonominya yang tertutup dan diatur ketat oleh negara. Mereka perlu berbuat sesuatu tentang memaksa transfer teknologi, pencurian hak cipta, dan peraturan yang bukan saja menyisihkan perusahaan Amerika, tetapi juga perusahaan negara-negara lain. Demikian Claude Barfield. Strategi ini membawa bermacam hasil. Tiongkok setuju untuk lebih membuka pasarnya, tetapi menolak melakukan spionase industri seperti dalam kasus Huawei. Amerika berusaha membujuk sekutu-sekutunya di Eropa untuk melarang perusahaan telekomunikasi Tiongkok ini dari memasok jaringan 5G mereka. Tetapi hari Selasa, Uni Eropa mengumumkan akan membolehkan jaringan mereka itu memakai perlengkapan Huawei. Setelah perundingan dagang di Beijing pekan ini, Wakil Perdana Menteri Tiongkok, Liu He, akan datang ke Washington bulan April untuk putaran ke-9 perundingan dagang itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan masyarakat internasional untuk bergerak cepat dalam memberi bantuan keuangan kepada 3 negara di Selatan Afrika yang hancur oleh topan Idai. Laporan Michael Brown disampaikan Puspita Sariwati.
PBB meminta hampir 282 juta dolar untuk memenuhi kebutuhan mendesak selama 3 bulan ke depan di Mozambik yang paling terpukul. Permintaan untuk Malawi dan Zimbabwe akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Angin kencang dan hujan lebat menewaskan setidaknya 750 orang di Mozambik dan negara tetangga Malawi dan Zimbabwe, serta membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Sebuah tim Tiongkok termasuk di antara para pekerja kemanusiaan yang bekerja untuk mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi mematikan seperti kolera dan malaria, terutama di kota Beira di Mozambik, di mana upaya pemulihan sedang dilakukan. Tim penyelamat Tiongkok, Cheng Xinghao, mengatakan kami ingin membunuh patogen dan mencegah penularan melalui disinfeksi atau pembersihan dari kuman. Kami juga ingin memberitahu orang-orang setempat bagaimana menghindari infeksi dari patogen dan bagaimana menghindari penularan keluarga dan teman-teman setelah terjangkit. PBB dan badan-badan mitranya juga membantu komunitas yang terkena dampak topan. Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah juga meminta 30,5 juta dolar untuk memberi bantuan penyelamatan bagi 200 ribu korban yang paling rentan di Mozambik. Departemen Pertahanan AS mengatakan akan memberi 6,5 juta dolar bantuan kemanusiaan langsung ke Mozambik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan saya di sini bersama Dania Iman.
Ya, dan tadi kita sudah sempat membahas mengenai kopi-kopi Indonesia di Amerika ya, Puspita.
Iya, iya.
Dan Puspita tadi mengatakan mengenai kedai kopi milik warga Indonesia, diaspora Indonesia.
Asli Bogor.
Asli
namanya
Bogor.
Felix.
Felix. Iya. Nah, ini kafenya namanya Nagadi Coffee dan memang dia tidak buka setiap hari ya, Puspita ya.
Iya, biasanya menerima tamu atau pengunjung yang ingin melihat kopinya dan juga cara membuatnya ada slide-slide. Jadi jadi kopi itu dari kebun ya sampai digiling atau dipilih dan sebagainya sampai ke dia di pak-pak di situ.
Betul.
Ya, itu bisa melihat semua ceritanya dan ada robusta dan arabica ya. Jadi kita tahu apa tuh bedanya.
Dan Felix ini juga bercerita kalau kopi-kopinya dia itu memang kopi-kopi premium. Jadi memang itu ada sekelompok orang yang bekerja sama dengan dia yang kerjanya itu milih-milih kopi, biji kopi yang bagus gitu ya.
Iya.
Dan itulah yang dia sajikan kepada customer-nya, pelanggannya.
Iya.
Dan ramai sekali kalau misalnya weekend ya terutama.
Iya,
itu memang
walaupun jadi ada seperti apa ya? Ada yang study tour, ada yang juga kelompok kecil turis gitu, wisatawan datang. Dan waktu saya tanyain apa tuh arti Nagadi, ternyata artinya itu dalam bahasa Ethiopia katanya, artinya traveler. Jadi atau apa ya, pejalan apa, traveler. Jadi orang
dari
yang suka berkeliling,
dan
berpetualang.
Betul. Dan memang kopinya itu berasal dari berbagai negara itu dia.
Makanya dinamakan itu Nagadi.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita beralih ke liputan Indonesia. Guna mengatasi permasalahan sampah plastik di lautan Indonesia, pemerintah Amerika Serikat hibahkan dana sebesar 18 miliar rupiah kepada 6 LSM di Indonesia. Bantuan ini sekaligus menandai hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat yang ke-70 tahun. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Masih segar dalam ingatan, ditemukannya bangkai ikan paus terdampar di pinggir pantai dengan banyak sampah plastik di dalam tubuhnya. Hal ini menjadi peringatan kepada manusia agar tidak membuang sampah sembarangan, utamanya ke dalam lautan. Selain membahayakan makhluk laut, hal tersebut juga bisa membahayakan manusia. Untuk mengatasi permasalahan sampah plastik yang tersebar di lautan Indonesia, pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID pada program Municipal Wasting Recycling Program memberikan dana hibah dan bantuan teknis kepada 6 organisasi masyarakat sipil di Indonesia dengan total 18 miliar rupiah. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph Donovan Jr. mengatakan, setiap tahunnya 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut dan hal tersebut bisa mengancam bagi perekonomian, lingkungan, dan juga kesehatan manusia di setiap negara. Apalagi Indonesia menjadi kontributor utama penyebaran sampah plastik ke lautan.
Strengthening waste management in growing urban cities in populous countries like Indonesia.
Donovan mengatakan, pemberian dana hibah ke Indonesia ini sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah Amerika Serikat bahwa sampah plastik ini adalah masalah bersama, sehingga harus bersatu padu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Untuk di Amerika Serikat sendiri, kata Donovan, edukasi pun terus digalakkan kepada generasi millennials untuk lebih peduli dalam menjaga lingkungan sekitar. Menurutnya, untuk mengubah kebiasaan memang tidak mudah, tapi harus terus dilakukan.
There are a number of efforts in the United States to do this, things that we have tried and that work, including large-scale recycling plants, education of young people in particular, but everyone to change behaviors.
Dalam kesempatan yang sama, staf ahli Kemenko Maritim, Tukul Rameo Adi mengatakan, selain bekerja sama dengan Amerika Serikat, pemerintah juga melakukan beberapa hal lainnya untuk mengatasi fenomena sampah plastik ini. Dan itu sudah tertuang dalam peraturan presiden atau perpres. Salah satunya dengan peningkatan literasi laut Indonesia yang jarang diketahui. Dengan menyasar kaum millennials diharapkan, cara ini akan efektif untuk meningkatkan kepedulian untuk senantiasa lebih menjaga lingkungan sekitar.
Kita juga punya in-house program sebetulnya yang khususkan untuk generasi muda, mulai membangkitkan peningkatan literasi, pemahaman dan pengetahuan tentang apa sih itu sebetulnya sampah dan bagaimana bahayanya kalau dia sudah di laut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Diverse Clean Action, Switenia Puspa Lestari, salah satu LSM penerima dana hibah ini, mengatakan uang yang didapatkan senilai $170,000 akan digunakan untuk mengelola sampah masyarakat di Kepulauan Seribu selama 2 tahun. Adapun program yang dilakukan oleh Diverse Clean Action adalah mengkampanyekan masyarakat di Kepulauan Seribu untuk mulai mengurangi sampah plastik rumah tangga dan juga menyediakan fasilitas daur ulang sampah bagi masyarakat. Dengan begitu, selain pengetahuan masyarakat bertambah, jumlah sampah plastik pun bisa dikurangi dengan signifikan.
Dan itu kita juga melatih dan juga menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk memilah sampahnya dari sumber sehingga sampah tersebut bisa didaur ulang dengan maksimal.
Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Pendengar, tamu kita kali ini adalah Dr. Sudarno Sumarto, PhD, penasihat kebijakan untuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau disingkat TNP2K, yang kali ini berbicara tentang buku karyanya berjudul Kemiskinan dan Pembangunan Sosial di Indonesia. Ikutilah perbincangannya bersama Leonard Triyono.
Bapak Sudarno, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk berbincang-bincang dengan VOA mengenai buku yang Bapak tulis ini, Pak, ya.
Tentang buku yang sedang dirilis oleh ISEAS, di publish by Singapore. Bukunya berjudul Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Ini merupakan koleksi dari karya-karya Lembaga Penelitian Semeru tentang melihat tentang bagaimana efektivitas program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan vulnerabilitas di Indonesia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang lain. Jadi ini merupakan pembelajaran buat kita semua. Selama ini pemerintah telah menginisiasi berbagai program dan dari hasil studi kami menunjukkan bahwa secara umum memang program tersebut telah berhasil menanggulangi orang untuk jatuh miskin. Namun juga program tersebut mengalami beberapa persoalan khususnya di dalam targeting, di dalam menemukan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut.
Mengenai targeting, siapa yang berhak menerima bantuan, Indonesia begitu luas. Bagaimana program ini bisa berjalan sampai di tempat yang paling ujung misalnya?
Ya, dalam era desentralisasi ini, Pak, sebenarnya banyak sekali program yang sudah didesentralisasikan, misalnya di bidang kesehatan atau yang disebut dengan ASKESKIN, asuransi kesehatan untuk penduduk miskin. Itu sebenarnya prosesnya uang didistribusikan ke kabupaten, kemudian bupati atau wali kota menentukan siapa yang berhak. Secara teoritis mereka lebih tahu dan mereka seharusnya bisa lebih baik dalam menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Memang tidak segampang yang banyak orang pikirkan karena masalah target ini memang memerlukan beberapa penyesuaian, meskipun kriterianya jelas, tapi di dalam implementasi selalu banyak pendapat yang berbeda-beda dari komunitas itu, kira-kira siapa yang berhak. Jadi ini memang persoalan yang sedang terus digumuli dan distudi, tapi secara umum sudah banyak kemajuan dalam bidang targeting ini, dan pemerintah pusat melalui BPS juga selalu memperbaharui data-data untuk menentukan siapa yang berhak mendapat bantuan.
Dari penilaian Bapak secara independen, program ini sejauh mana keberhasilannya?
Secara umum memang program ini cukup berhasil, namun sangat tergantung dari jenisnya karena ada banyak sekali program mulai dari masalah ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Namun keberhasilan itu sangat bervariasi antar wilayah, Pak. Jadi suatu kabupaten berhasil dengan baik, kabupaten lain kurang begitu berhasil. Jadi peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam hal ini. Tapi secara umum Indonesia memang telah belajar banyak, telah mengakumulasi pengetahuan banyak dari krisis 97-98 dalam mengimplementasikan program sosial, karena di masa silam memang program semacam ini tidak ada karena lebih bertumbuh kepada pertumbuhan ekonomi.
Kira-kira program semacam ini bisa direplikat ya, Pak, di misalnya negara berkembang lain?
Kalau direplikat totally mungkin tidak, perlu tentu ada banyak penyesuaian. Ya, itulah sebabnya Indonesia juga menjadi learning center dari banyak negara ketika bicara tentang perlindungan sosial. Meskipun masih banyak PR yang harus dilakukan, tapi banyak lesson learned, pelajaran yang bisa dipetik dari pelaksanaan program perlindungan sosial di Indonesia selama ini, misalnya tentang program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM misalnya, itu dicontoh oleh beberapa negara lain, PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakatnya, PNPM ya.
Iya. Ya, kemudian kembali ke buku yang Bapak publikasi ini ya. Kira-kira goal yang tidak dicapai ini apa dari penulisan buku ini, Pak?
Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah untuk sebagai sumber informasi untuk pembelajaran buat kita semua, baik pengambil kebijakan, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, dan bagaimana yang baik itu bisa di-scale up, bisa diperluas di tempat-tempat lain.
Terima kasih banyak Pak Sudarno.
Sama-sama, terima kasih.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia. Pendengar pemilik Typecase Industries, Alessandra Echeverry, mencetak undangan pernikahan, poster-poster, kartu ucapan, dan kartu nama semuanya dengan kertas dan ia hanya menggunakan mesin-mesin pres kuno. Yulia Yarmolenko berkunjung ke studio desain dan percetakan Echeverry di Washington dan melihat cara kerjanya. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Alessandra Echeverry, pemilik Typecase Industries, sedang sibuk mencetak serangkaian kartu pos. Ia mempunyai studio desain dan percetakan di Washington, D.C. Setiap kartu yang ia desain dikerjakan dengan mesin-mesin pres kuno.
So, this is a paper cutter, specifically made for stacks of paper, called the guillotine.
Jadi ini pemotong kertas khusus dibuat untuk tumpukan kertas yang disebut guillotine. Sama seperti memotong kepala, caranya sama.
Tahap persiapan memerlukan waktu lebih lama daripada mencetaknya. Begini cara kerjanya. Sebuah desain kartu pos pertama kali dicap ke dalam kertas foto. Kemudian dipindahkan ke kartu-kartu. Echeverry dengan hati-hati menempatkannya di bawah mesin penekan sehingga desain muncul dengan benar dan tepat di atas kartu pos.
There's no really fancy way to do this. You just get better.
Tidak ada cara khusus yang sukar untuk melakukannya. Makin lama kita melakukannya akan menjadi lebih baik dan lebih cepat.
Dengan hanya mengoleskan sedikit cat di mesin cetak itu, Echeverry menciptakan ribuan warna. Ia mencampur cat pada roll mesin press, lalu mulai mencetak. Echeverry mempelajari dasar-dasar tentang mesin-mesin tua itu di universitas. Tetapi perlu bertahun-tahun latihan untuk benar-benar pandai. Terkadang, kalau mesin itu rusak, ia memperbaikinya sendiri.
But they're all pretty basic mechanical things.
Alat-alat cetak ini semua mesinnya biasa. Tidak ada komputer di dalam mesin ini. Jadi apapun yang rusak itu adalah fisik luarnya saja. Jadi biasanya kita bisa mencari cara lain.
Echeverry telah mencetak kartu selama lebih dari 10 tahun dan telah menguasai pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki itu.
But when I've talked to people, when I've gone to city offices or head meetings.
Ketika saya berbicara dengan orang-orang atau di dalam rapat, orang tidak berpikir kalau saya benar-benar menjalankan bisnis ini atau benar-benar menjalankan mesin dalam bisnis ini. Mereka datang ke studio ini dan melihat saya bekerja dan masih tidak percaya bahwa saya bisa melakukannya di sini.
Echeverry mengatakan, satu alasan mengapa bisnisnya sangat berhasil adalah orang menyukai pekerjaan tangan. Dan pada zaman komputer dengan belanja online, ia menambahkan pelanggannya sangat menikmati membeli barang dan produk yang berkualitas dari seseorang yang dapat mereka temui secara langsung. Sekian Amerika Kini, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena sebentar lagi akan kami sajikan berbagai mata acara diantaranya berita dan rubrik-rubrik lain.
Dan Anda juga bisa menyimak berbagai berita dari VOA tentunya di voaindonesia.com dan juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram, dan juga video-video di YouTube.